што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа. Жывая мова з Юрасём Бушляковым.
З памылак пры ўжыванні лічэбнікаў вылучу тут тую, якая здараецца пры скланенні складзеных з некалькіх словаў парадкавых лічэбнікаў. Возьмем для ілюстрацыі год, у якім пабачыў свет даведнік «Жывая мова» – 2013. Не 2013, а 2013. Скланяючы састаўны парадкавы лічэбнік, мы змяняем толькі апошняе слова. Формы накшталт «да 2013», «да 2013» памылковыя. Па-беларуску гаворым – Служба доўжылася да 2013 году. К 2013 году скончылі навучанне. Твор, датаваны 2013 годам, выйшаў у свет. У 2013 годзе нямала паспелі. Звяртаю ўвагу на гэтыя найпрасцейшыя моўныя факты, рэагуючы тым самым на памылку, якая ў 2000-е гады пашырылася. Не змяняем ад тых частак парадкавага лічэбніка, якія традыцыйна ў нас не змяняюцца.
Што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа? Жывая мова з Юрасём Бушляковым.